Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vjues. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën në Maqedoni është shënuar 14 vjetori i marrëveshjes së Ohrit, por edhe 14 vjet nga nënshkrimi i këtij dokumenti që i ka dhënë fund konfliktit të armatosur në vitin 2001, shumë çështje kanë mbetur pa zgjidhje konkrete, në veçanti ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe, simbolet kombëtare dhe çështjen e përfaqësimit. Ekspertët që kanë marrë pjesë në bisedimet për arritjen e këtij dokumenti fajsojnë partitë politike për ngjecjet, duke thënë se marrëveshja në vazhdimsi është keqpërdorur nga ana e tyre për qëllime politike. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Dhe ka që vite nga arritja e kësaj marrëveshje, shumë çështje kanë mbetur pa ezull, pa epilogun e pritur, sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Kështu vlerëson Aser Zyberi, një nga ekspertët shqiptar, pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes.
14 vite pas marrëveshjes së Ohrit mund të flitet në një formë të zbehur për këtë marrëveshje, sepse pritshmëritë e qytetarëve shqiptar nuk janë realizuar. Mund të thuhet se gati në të gjitha segmentet kanë mbetë ende çështjet pa realizuara. A mund të flitet për ngjecjen në realizimin e përcaktimit për përfaqësim të drejtë adekuat të shqiptarëve në sektorin publik, në administratë? Mund të flitet për zgjidhje jo kualitative, si që është të zëmë përdërimi gjuhës i simboleve, kështë më ra.
Toto Zyberi, duke shtuar se defekti më i madhë si pasi, qëndron atë se partit politike nuk e kanë kuptuar rëndësinë e marrëveshjes Ohrit për ndryshimin e sistemit politik në Maqedoni.
Marrëveshja Ohrit përdoret më tepër si instrument për realizim të interesave të ngushta partijake dhe ndrohet qëndrimi i partive politike shqiptare në vazhdimisht nga pozita që kanë në pushtet. Dhe kretë kjo pra bën marrëveshjen e Ohrit të zbehur dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë në një farë mënyre janë zvogëluar në këtë drejtim. Përdalim nga viti 2001, kur shpresat ishin të mbaja, pritshmëritë ishin të mbaja. Gjatë ushtrimit të pushtetit në këto 14 vite, partitë politike shqiptare nuk u treguan të aftë për implementimin e kësaj marrëveshje në afat, në mënyrë cilësore dhe frymën që ajo bartë me vetë.
Thekson Zyberi. Por ndryshen nga i Lubomir Forçkovski, po ashtu pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, vlerëson faktin se me të është arritur të ruhet karakteri unitar i shtetit apo sovranitete dhe tërësia territoriale e Maqedonisë. Ai thotë se marrëveshja e Ohrit është dokumenti i vetëm që çështjet etnike i ka zgjidhur në kuadër të shtetit, për dallim nga shumë shtete tjera të rajonit të përfshira po ashtu në konflikte ku çështjet janë zgjidhur mbi baza territoriale. Marrëveshja e Ohrit që i dha fund e luftës është një marrëveshje suksesshme, shikuar nga disa aspekte. Ajo e ndërtoi shtetësinë e Maqedonisë dhe nuk e shkatërroi atë. Ajo ruajti karakterin unitar të shtetit apo tërësinë territoriale të tij. Kjo marrëveshje bazohet në disa parime që nuk ishin zbatuar nga Bashkësia Ndërkombëtare në Bosnjë, me marrëveshjen e Kumanovës për Kosovën apo atë për Slavoninë Lindore në Kroaci. Marrëveshja e Ohrit dëshmoi se të drejtat kombëtare mund të fitohen edhe pa ndarje territoriale. Toto Forçkovski, duke e veçuar parimin e Badenterit apo votimin e dyfisht që kanë fituar sipas bashkësisë etnike, që për çështjet që kanë të bëjnë me aspektet kulturore, ato mund të përdorin veton gjatë miratimit të ligjeve. Ndërkohë sa i përket aspektit tjetër të bashkëjetesës apo mirëbesimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend, Naser Zyberi thotë se ai mund të ndërtohet dhe kjo parashihet edhe me marrëveshjen e Ohrit, por sipas tij janë partitë politike që edhe raporte ndërtnike i shfrytëzojnë për qëllime politike.
Mirëbesimi mund të ndërtohet, ai nuk është aq i dëmtuar sa shpeshherë elitat politike e paraqisin, madje elitat politike e pengojnë ndërtimin e mirëbesimit mes qytetarëve. Kuptohet duke e shfrytzuar këtë si instrument për realizimin e qëllimeve politike të tyre.
Thot Naser Zyberi, një nga ekspertët shqiptar pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kandidatët presidencial në Shtetet e Bashkuara kanë ashpërsuar fushatën e tyre me kritikat të ndërsjela. Kandidati republikan Jeb Bush, i vëllai ish presidentit George Bush, ka kritikuar kandidatën demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, për tërheqje të shpejtë të trupave amerikane nga Iraku, pasi kjo, si pas ti, ka ndikuar në krimin e grupit militant shteti islamik, por ekipi i zonjës Clinton i ka mbrojtur të arriturat e saj dhe ka vlerësuar se republikanët po përpiqen të rishkruajnë historinë dhe të shmangen përgjegjësisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kandidatet e udhëheqës presidencial në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton dhe Jeb Bush kanë shkëmbyer fajsime për atë se kush është përgjegjës për jo stabilitetin e vazhdueshëm në Irak. Tash 12 vite pasi ish presidenti amerikan George Bush i riu, i udhëhoqi Shtetet e Bashkuara në luftën e Irak në vitin 2003, i vëllai i tij Jeb Bush, aktualisht kandidat e presidencial republikan, i ka akuzuar demokratët për tërheqjen nga Iraku para se të kryhej puna. Konkretisht, kandidati Bush e ka akuzuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, se ka lejuar paraqitjen brutale të grupit militant të shteti islamik, duke i tërhequr shumë shpejt e trupat amerikane nga Iraku. Ishte rasti ngutjes së symbyllur për t'u larguar, i tha zoti Bush një audiencë në Kaliforni, dhe ka shtuar se duke u larguar me nxitim nga rreziku, mund të jetë diçka si jo e mençur, sikur të nguteni të futeni në rrezik, dhe çmimi ishte i madh. Ai ka theksuar se Hillary Clinton e kishte vizituar vetëm një herë Irakun gjatë 4 viteve sa ishte shefe e diplomacisë së Shteteve të Bashkuara. Këto komente të zotit Bush e kanë aktualizuar një kontest të hidhur që për një kohë të gjatë ka trazuar Washingtonin dhe opinionin amerikan. Invadimi shpejt e i suksesshëm i Irakut kishte vazhduar me okupim të tej zgjatur, që e nxori në pah dhunën sektare dhe një qeveri qendrore të jetë të dobët. Lufta në Irak jo vetëm që është një pikë konfrontimit ndërmjet politikanëve republikan dhe demokrat, por ajo ndoshta ka ndikuar që Hillary Clinton në vitin 2008 e ka humbur nominimin presidencial demokrat kundër kandidatit anti-luftë Barack Obama, i cili tash është president i Shteteve të Bashkuara në mandatin e tij të dytë. Në vitin 2002, derisa ishte senatore nga New Yorku, zonja Clinton votoi në favor të ish presidentit të George Bush, duke e autorizuar invadimin në Irak, por më vonë ajo tha se ky votim ishte i gabueshëm. Por e ballafaquar me akuzat e fundit të Jeb Bushit, ekipi fushatës së saj i ka mbrojtur të arriturat e ish sekretares amerikane të shtetit. Kjo është një përpjekje e fuqishme për rishkrimin e historisë dhe për shmangjen e përgjegjësisë, tha Jake Sullivan, ndihmës në politikën e jashtme për një kohë të gjatë, që konsiderohet kandidati më serioz për të bërë këshilltar për siguri kombëtare i zonjës Clinton nëse ajo zgjedhet presidente. Presidenti Bush e pa të nënshkruar një marrëveshje e cila kërkonte nga ne që do të rihiqemi deri në vitin 2011, tha Sullivan. Më tutja i ka theksuar se ata nuk duhet të lejohen që të shmangen përgjegjësisë për gabimin real këtu, dhe ka shtuar se Shteti Islamik i ka lindur nga Al-Qaida në Irak, që lulëzoi pas invadimit të Shteteve të Bashkuara. Ai nuk ka ekzistuar para invadimit, tha Jake Sullivan, dhe ka shpjeguar se u paraqit në masë jo të vogël si pasojë strategjisë dështuar të presidentit Bush. Sipas tij, ky grup militant ka fituar fuqi duke i antarësuar ish oficerët ushtarak sunit, oficerët nga ushtria, të cilën administrata e Bushit e pat shpërndar. Në fjalimin e tij, Jeb Bush tha se Shtetet e Bashkuara tash duhet të luftojnë kundër grupit militant të Shteti Islamik. Në vend që thjesht të reagojmë ndaj çdo lëvizjeje të re që terroristët e zgjedhin ta bëjnë, ne do të përdorim secilin avantazh për të ndërmarrë ofensivë, për ta mbajtur atë dhe për të mbizotruar, tha Jeb Bush, por ka shprehur nevojën e veprimit me aleatët. Në gjithë këtë, Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen me miqtë dhe aleatët dhe të udhëheqin përsëri në atë rajon vital, tha kandidati presidencial Jeb Bush. Ai ka sugjeruar se më tepër ushtar amerikan duhet të vendosen në Irak dhe se ata duhet të përfshihen më tepër në operacionet luftarake për të shkaktuar disfatë të grupit të Shteti Islamik, megjithëse zoti Bush në këtë aspekt nuk ka dhënë diçka specifike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kina ka zhvlerësuar këtë javë monedhën e saj yuan. Zhvlerësimi mund të ketë efekte të mëdha edhe në vendet e tjera. Siç duket, më të rrezikuara janë shtetet që varen nga eksportet e naftës. Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim pasojave të mundshme. Le të dëgjojmë bashk kronikën që ka përgatitur korespondenti Charles Recknagel. Zhvlerësimi i papritur i monedhës së Kinës së yuan ka rritur frikën për ngadalësimin e ekonomisë kineze, që mund të thotë edhe tkurje e kërkesave për naftën në muajt e ardhshëm. Autoritetet kineze kanë zhvlerësuar vet yuanin më 11 gusht për gati 2%, që është niveli më i ulët në dy dekada. Ky veprim i ka përmbysur me njëherë çmimet e naftës. Në Shtetet e Bashkuara, çmimi ka rënë në $43 për fuqi, që është më i ulti në më shumë se 6 vjet. Ky ka qenë lajm i keq edhe për Rusinë, e cila po rimë këmbët nga një rënje e madhe çmimeve botërore të naftës vitin e kaluar dhe nga sanksionet financiare që i kanë vendosur Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për shkak të krizës në Ukrainë. Pasi çdo rënje e çmimit të naftës dobëson rublën, vlera e së cilës është ngushtë e lidhur me eksportet e energjisë, moneda ruse ka humbur më njëherë vlerën më 12 gusht, duke rënë në 64 rubla për $1. Edhe në vendet e tjera që mbështeten në eksportet e energjisë dhe të mallrave të tjera, monedat kanë pësuar rënjen nga zhvlerësimi në Kinë dhe frika për kërkesa të reduktuara. Vendet që mund të reagojnë më fuqishëm janë kryesisht në Azinë Lindore dhe që konkurrojnë drejt për drejt me Kinën në eksportimin e mallrave të prodhuara në tregun botror. Zhvlerësimi në Pekin e bën eksportin e Kinës më të lirë dhe rivalet e saj nuk duhet ta ndjekin shembullin. Por sa mund të zgjasë efekti? Shumë analistë shohin veprimin e Pekinit si përpjekje për të stimuluar ekonomin e cila ka raportuar rritje për 7% të brutoprodhimit vendor gjatë çerekëve të parë dhe të dytë të këtij viti, që është ritmi më i ngadalshëm në 6 vjet. William Jackson, ekonomisti tregjeve në zhvillim me seli në Londër, thotë se nuk pret që kërkesa e Kinës për naftë të reduktohet.
It's not clear that China would suddenly stop demanding.
Nuk duket se Kina papritmas do të ndalojë të kërkojë naftë aq sa ka kërkuar më parë. Mendoj se ekonomia kineze do të mbahet mirë gjatë disa 3 mujorëve të ardhshëm, andaj kërkesa për naftë atje nuk duhet të ndryshojë në veçanti, thot Jackson. Vet Kina thot se zhvlerësimi i monedhës së saj nuk ka të bëjë me stimulimin e ekonomisë ngadalësuar, por ka qëllim që ta bëj kursin e këmbimit më të orientuar drejt tregut. Kjo vjen në kohën kur Kina pret që yuani i saj të fitojë statusin e monedhës rezervë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Banka Qendrore e Kinës, e cila më parë ka vendosur kursin e këmbimit për monedhën përmes intervenimit të vazhdueshëm, ka thënë se tani do t'ju jap tregjeve më shumë zë. Ky veprim mund t'i forcojë argumentet e Pekinit para FMN-s se monedha e tij i plotëson kushtet për të qenë një mjet transparent dhe i besueshëm për tregtin ndërkombëtare. Në anën tjetër, për shumë vende, përfshirë edhe Rusinë, forcimi i dollarit rrit koston e pagesës së borxheve ndërkombëtare, të cilat shpesh kërkohen në dollar. Charles Robertson, ekonomist në Bankën e Investimeve, rilindja e kapitalit në Londër, thotë se problemi bëhet veçanërisht i rëndësishëm për vendet me tregje në zhvillim, kur monedhat e tyre janë të dobta dhe kur çmimet e mallrave janë poshtë.
When all three things are happening at once, emerging market currencies selling off against the dollar.
Kur tri gjëra ndodhin në të njëjtën kohë, monedhat e tregut bien kundrejt dollarit, çmimet e mallrave bien dhe borxhi jashtëm bëhet më problematik, atëherë është më keq për tregjet në zhvillim sesa për monedhën e Kinës, thot Robertson. Dollari amerikan është duke u forcuar qysh vitin e kaluar për shkak të performancës së përmirësuar të ekonomisë amerikane dhe ka të ngjarë të rritet edhe më shumë nëse Rezerva Federale e SBA-s rrit normat e interesit këtë vit, ashtu siç e ka lënë të kuptohet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na ndiqni në programin e orës 12. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.